Dalasszony.
Sétány. Esztiprit. Jó. Trinót. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Šta je Srpska lista dobila vraćanjem u kosovske institucije? Zašto nije formirana zajednica srpskih opština? Šta još iz Briselskog sporazuma ni posle 2 godine nije primenjeno u praksi? To su neka od pitanja za moje današnje goste Milovana Drecuna, predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Dušana Janjića, političkog analitičara. U toku emisije čućemo i zamenika kosovskog premijera Branimira Stojanovića. Ostanite sa nama do 12. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help, when I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Sati 9 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, razgovaramo o aktualnim dešavanjima na Kosovu. Povod je povratak Srpske liste posle par meseci u kosovske institucije. Sa mnom u studiju Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Dušan Janjić, politički analitičar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pre nego što pređemo na temu koju smo najavili, prvo pitanje moje je ono što je aktuelno danas, a to je Ministar spoljnih poslova Nemačke, Frank-Walter Steinmeier, je u poseti Beogradu. Iz Beograda odlazi u Prištinu. U toku je sastanak trojke povodom srpskog predsjedavanja, ali se vodi debata u javnosti da li će Steinmeier da nam pojasni koji su to uslovi u vezi sa Kosovom koje Beograd treba da ispuni pre otvaranja pregovora sa Evropskom unijom i prvog poglavlja, tačnije. Gospodine Drecun, kakva su vaše očekivanja od ove posete?
Da čujemo, da vidimo. Nemačka je najuticajnija članica Evropske unije. Svakako da je njen stav itekako relevantan za ponašanje Evropske unije, ali to ne znači da Nemačka uvek može da nametne svoj stav Uniji. Dakle, mi smo dobili nešto što predstavlja nemačko viđenje onoga što treba da uradimo da bi se otvorilo poglavlje 35, gde je Kosmet. Neki to kažu da su dodatni su nešto. Ja mislim da je to jednostavno njihov stavio da bi Bundestag dao zeleno svetlo za otvaranje tog poglavlja. Oni misle da Srbija treba da realizuje to što oni očekuju, da bi bio doprinos proces normalizacije odnosa. Sad mislim zaista, zato što se ipak stvorila određena vrsta je nesaglasja, zabuna, ajde da kažemo, što je Mayer treba malo da pojasni poziciju Nemačke po tom pitanju, jer ja mislim da je Srbija što je do nje učinila kada je u pitanju proces normalizacije odnosa i prvi sporazum i prebacivati dalje odgovornosti, zahtevati od Srbije neke tehničke stvari da rešava, kao što je recimo park mira, da to onda, recimo, ometa otvaranja poglavlja 35, politički po meni nije opravdano, nije perspektivno, jednostavno nije racionalno. Dakle, mislim da taj proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine ne bi smeo da bude zakočen, a pogotovo evropski put Srbije i otvaranje tih poglavlja, takvim tehničkim problemima. Ako Nemačka misli da nas sapliće na tom putu na taj način, onda dobro, da znamo da je to njihova politika, ali ja verujem da će Nemačka biti mnogo konstruktivnije i da će Steinmeier ipak mnogo ozbiljnije danas u razgovorima sa našim zvaničnicima pojasniti nemačku poziciju.
Gospodine Janjiću, kakva su vaše očekivanja? Pomenuje gospodin Drecun park mira kao tehničko pitanje. Pominje se tu da Berlin traži i još puno toga, uključujući i sve ono što ih zanima u vezi sa paljenjem nemačke ambasade, traže čvrste objekte na administrativnim prelazima i da ne nabrajam dalje, da li su to sve tehnička pitanja i da li su to zaista konkretni jasni uslovi samo Berlina ili Brisela?
Pa, prvo, Beograd i Berlin imaju mnogo šire odnose osim samo Evropske unije i Kosova kao jednog od pitanja na putu za Evropsku uniju. Dakle, mislim da će to biti jedan ozbiljan razgovor o zaista povećanju bilateralne saradnje, pogotovo ekonomske saradnje. Drugo, Berlin je inicirao taj neki, ajde ja uslovno kažem, koncept Balkan šestorke, svi ovi infrastrukturni radovi koji zaista dobro napreduju pregovori i Srbija je vrlo uspešno se uključila u to. Uspela je da kandiduje i autoput za sada i deo pruge, nije uspela sve, ali je uspela dva vrlo velika projekta da stavi u taj Balkan šestorke. Dakle, sigurno da će i to biti tema razgovora, kao i bilateralna ekonomska saradnja. Mi imamo upravo ovih dana vesti o jednoj velikoj investiciji koja se realizuje iz Nemačke. Nemačka spoljna politika prati unutrašnju politiku, prati jačanje njihovog biznisa i naravno u energetskom sektoru. To sve teme, jer Nemačka takođe ima potrebu kao i druge zemlje za diversifikacijom energenata. I na neki način ona vidi Balkan pa i Srbiju kao važan put. Drugo, mislim da su stvoreni uslovi da se otvoreno razgovara i o Dunavu. Jer je konačno vlada presekla tu agoniju sa Žeželjom i mostom gde se zapravo deblokira put, a oni imaju ogromne potrebe i fondove.
Deblokira nastavak izgradnje mosta.
Dunav, da može da se prolazi. Kad se završi taj most, mogu veliki brodovi da prolaze. Za sad ti brodovi i ne dolaze više do Vukovara, jer šta da pretovaraju. E sad, idemo na ovo drugo pitanje. Pa vidite, negde od 2010. pogotovo 2011. godine, Nemačka je odlučila da se umeša malo intenzivnije kao jedna od najjačih članica Evropske unije. Neću reći najjača, ali jedna od najjačih.
To gledamo od onog avgusta kad je Angela Merkel došla u Beograd. I
jeste, kad je došla, imala je vrlo neprijatne iskustva s Borisom Tadićem, to mu je na jedan pristojan način za njega neprijatno saopštila i od tada su oni rekli, čekaj, šta nije kod nas u redu. I tada je bila jedna serija aktivnosti koja je rodila zapravo one prve teze Bundestaga. To je naravno bila priprema, kao što je i gospodin Drecu rekao, pošto je njihova frakcija najjača, to je bila priprema da može da prođu stavovi koje kabinet definiše. Dakle, mi od 2012. godine imamo vrlo aktivnu ulogu Nemačke, dolazi nova vlada postiže na tačkama zajedničkim dogovor šta može da se sledi i Nemačka onda naravno nikad ne ide kao Nemačka. E tu mi sad nismo fair. Sad ću reći, jer i taj prvi Bundestag, to je Nemačka. Onda već nastaje ta non-paper, koji je zapravo zajednički, nemačko-britanski. Prihvataju ga sve zemlje Evropske unije, on postaje deo okvira za pregovaranje.
Znači to je briselski praktično.
Briselski.
Papir,
i ovi 11 tačaka koji su oni inicirali, takođe briselski. Samo što oni se osjećaju odgovornim, oni imaju onu praksu provere. E sad, ako gledamo tih 11 tačaka koje ste vi pročitali, pa naravno da ambasada, paljenje ambasade spada u bilateralne odnose. To nema veze s poglavljem 35, možda
nema
može
nema veze
se,
s poglavljem, ali može uvek da zasmeta.
Može s poglavljem 24. I da bude neki politički preduslov, u stvari to je ponuda. Daj da to rešimo bilateralno, da to ne ide u tu korpu. Znači, to nije u korpi uslova za članstvo Evropskoj uniji, ali može da se nađe. Imamo sličan zahtev iz Amerike.
Ali imamo i zahtev da se direktno iz Beograda više ne uplaćuju plate
to za su sad sve,
za,
vidite,
za
to su
Srbe na Kosovo i tako
dalje.
Sve
iz tih 11 tačaka, to su neke stvari koje nisu završene i nisam siguran da baš da je tu sve samo za Beograd. Evo, oko policijskih snaga, ti 51 sporni policajac. Srbija traži objašnjenje. I dobro što je Nemačka stavila to pitanje, traži, ima svoje objašnjenje zašto 51 čovek nije zaposlen, to su ovi ljudi koji protestuju, a navodno nisu prošli bezbednosne provere kosovske strane. A drugo, park mira, to je, koliko ja znam, dogovorno se reši na lokalnom nivou. Većina tih tačaka je tehnički, kao što je rekao kolega Drecun, i ja mislim da je i postignut dogovor na prošlom sastanku. E sad, gde je važna stvar? I to ću sad samo dodam. Mi u maju imamo nastavak. Negde početak maja, kažu da je 8. 9. nastavak briselskog sporazuma. Želja Nemačke i Amerike da se to završi nekom vrstom sumirajućeg, ono, neki zovu medijima pogrešno Berlin 2. Ako ono u aprilu 2013. što Nemačka ocenjuje kao najveći uspeh i najviše zasluga pridodaje tadašnjem prvom potpredsedniku Vučiću za to. Dakle, to je aprilski, onaj prvi okvirni sporazum o normalizaciji. Oni očekuju drugi okvirni sporazum. Zašto? To bi olakšalo Nemačkoj, koja podržava Srbiju putu za Evropsku, da izbori u junu odluku da počnu pregovori. Dakle, ne vidim ja ovo, i završavam, ne vidim ja ovo kao posetu ucenjivanja, ovo više vidim kao posetu uticaja i dogovaranja zajedničko kako da se odmakne
i možda i razjašnjenja nekih, jer smo čuli i od srpskih zvaničnika, uključujući šefa diplomatije i predsjednika države, da mi zapravo ne znamo šta sve od nas traže, ali ovde bih zastala sa ovom temom. Vratit ćemo se nešto kasnije ponovo na te uslove koji se tiču Kosova. Na telefonskoj liniji je zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović. Gospodine Stojanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Tema današnjeg talasanja je zapravo vaš povratak u kosovske institucije. Vi ste se zvanično juče, da kažem tako, radno vratili. Koje ste garancije dobili da ostanete trajno ovog puta u kosovskim institucijama i šta će biti vaši prioritetni zadaci?
Da li će biti ili neće biti trajno, to ćemo tek da vidimo. Zavisi će od naših koalicionih partnera i da li su dobro razumeli poruku koju smo im poslali ovim izlaskom iz institucija i da li su razumeli da mi ovde nećemo biti zbog ličnih interesa, nego isključivo zbog interesa ovog naroda i da ćemo se u skladu sa tim ponašati. Ukoliko ne budu poštovali ono što smo dogovorili, a to je poštovanje pre svega sporazuma koje smo napravili na početku, na formiranju ove vlade, i da li će se poštovati dogovor koji smo napravili za to da nema jednostranih poteza i odluka kao što je to bilo u slučaju Jablanovića. Ukoliko se to bude poštovalo, mi ćemo biti u toj vladi i raditi ono što naš narod od nas očekuje, a to je rešavanje svih onih nagomilanih problema koji su nažalost morali da čekaju i ova dva meseca da bi ih konačno neko rešavao, jer očigledno da osim nas koji smo lično za to zainteresovanih, drugih neće biti.
Pretpostavljam da vam je Zajednica srpskih opština prioritet u radu i u vladi i u skupštini.
Bilo je mnogo razloga zbog čega smo odlučili da se vratimo. Od ovih praktičnih i borba i razrešavanje praktičnih problema do onih političkih procesa i tih odluka koje ste vi pomenuli. Formiranje zajednice je za nas apsolutni prioritet. Bez formiranja zajednice koje će imati ingerencije da može da odgovori na potrebe ovog naroda koji ovde živi, naš dugoročni opstanak će biti na klimavim nogama. I zato smo zbog odgovornosti prema tom procesu i tom događaju, ali i prema formiranju suda koji je za nas vrlo važan, i ostali procesi politički koji se dešavaju, dalji dijalog, zbog toga moramo da budemo u institucijama i da se borimo za što bolje i što kvalitetnije formiranje zajednice, ali i implementaciju svega ovog ostalog što sam pomenuo.
Recite mi samo još, neću vas zadržavati, juče je u beogradskim medijima nakon jedne konferencije gdje se, tačnije okruglom stolu, dijalog o slobodi, pravima i pravičnostima u kontekstu primjene Evropske konvencije na Kosovu, razgovaralo je o tome da navodno Srpska lista nije jedinstvena, zato što juče u Skupštini nije bilo nekoliko poslanika Srpske liste, a ovdje gospodin Rašić ih je podelio na Vulinove i na Đurićeve. Kakav je vaš utisak i komentar na to?
Moj utisak da je žalostno da čak i pojedini Srbi se navijaju i žele da se stvori nejedinstvo među Srbima i da na tome žele da grade političke karijere. Nažalost, vidite šta bi se desilo kada bi nestala dobra politička volja da se stvara jedinstvo i šta bi se desilo kada bi ti takvi pojedinci koji, nažalost, iz reda Srba se raduju i aplaudiraju i žele da se stvori što veće nejedinstvo kako bi oni lično na tome profitirali. Lični su razlozi zašto nisu bili poslanici tu. Poslanici će biti tu. Nema podele na ove i na one, na Markov ili ne znam čije druge. Mi smo svi tu zajedno. Imamo različite mišljenja po različitim temama, ali nikada se nismo razmimoišli oko onoga što jesu suštinske odluke koje su najvažnije za naš narod.
Jel to znači da shvatate konačno svih ovih, mišljenja. Ja se izvinjavam, od 99. pa i pre toga, ta nesloga i podela Srba, koliko god ih malo bilo, nažalost, na Kosovu, da li su južno od Ibra, severno od Ibra, sad Vulinovi ili čiji već Đurićevi, koliko je to zapravo koštalo Srbe na Kosovu?
Mislim da je rezultat više nego jasan. I ti koji se javljaju zapravo pate za nekim drugim vremenima kada su upravo na tom nejedinstvu užasno profitirali i poživjeli i gradili lažne autoritete među Srbima. Sada im to, taj luksuz nećemo dozvoliti i više neće moći da budu lažni predstavnici kao što su to bili nekada ranije. Ali je dobro da se javljaju, dobro da govore, da nas podsete šta je to što može da se desi ukoliko dozvolimo ponovo, kao što je to nekada bilo ranije, da o nama odlučuju oni koji zapravo, odlučuju oni kojima nije stalo do srpskih interesa i do opstanka našeg postojanja na ovom prostoru.
Hvala vam najljepše, gospodine Stojanoviću. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović uključio se u talasanje. Gospodine Drecun, i vas da pitam za ovu podelu na Vulinove i Đurićeve. Jeste vi čuli za to i koliko to stoji?
A nisam, ako je interes srpskih predstavnika da se dele po bilo kom osnovu, i ako to podržavaju oni koji su glasali za njih, neka to rade. Ja mislim da to nije interes. Ako će lični interes da stave iznad opšteg interesa, neka to rade. Pa šta vi mislite, da ćemo mi sad samo non stop da komentarišemo da li se među njima, da li ima svađa, da li ima podela i ostalo? Beograd traži jedinstvo. Ako neće da slušaju Beograd, slušaju Prištinu. Pa više mislim dosta da završimo jednom sa tom pričom. Da li ovo, da li ono. Podeljeni na hiljadu načina. Imate Beograd. Ako slušate Beograd, Beograd traži jedinstvo. Imamo Srpsku listu. Ta lista mora da bude jedinstvena, mora da zauzima jedinstvene stavove. Ako vas podeli, Hašim Tači ili bilo ko, onda džaba da Beograd bilo što radi. Onda nemojte da se obraćate Beogradu. Prema tome, ja ne znam zašto bih uopšte to komentarisao i da li je to tako ili nije. Ja mislim da bismo trebali da se bavimo ipak ovim nekim drugim pitanjima, da prepustimo to Srpskoj listi. U osnovu i čuli smo, gospodin Stojanić, on je lepo rekao o tome šta bih ja drugo tu dodavao.
Gospodine Janić, hoćete da dodate nešto ili da...
No, dobro, ja sam bio prisutan, tako da baš nije formulacija bila takva Rašićeva. On je rekao da četvorica sa severa nisu došla i da iz toga može da se izvede ova, pošto među njima kola ta priča. Da li je trebalo to da kaže ili ne, a to ne, to je stvar sad političke procene. Ja bih rekao nešto je važnije. Zaista te ljude koje god su liste, a uglavnom je srpske, samo je Rašić i ovaj Bošnjak koji su se priključili Srpskom odborničkom klubu, ali i Rašića i ovog drugog su izabrali građani. Dakle, oni imaju zadatak da rade u okviru jedinstva sa i dogovora sa vladom Srbije. Jer taj politički zemljotres koji je napravljen 2013. pobedom građanske inicijative Srpska, on je promenio političku mapu, ne samo među Srbima, nego i na Kosovu. I to je velika odgovornost. Drugo, mi znamo da postoje objektivne razlike. Ljudi na severu koji nisu nikad učestvovali u kosovskim institucijama, oni imaju drugačije viđenje. Znači, potrebno je vreme. Potrebno je vreme. Ja se neću umešati u to, ali sigurno je, to smo čuli od predstavnika vlade sinoć, odnosno kancelarije, ovde nikome u Beogradu ne pada na pamet da zaboravi da je ovo doba višepartijskog sistema. Srpska lista je uz pomoć Srbije postala važna. Dakle, ako ima, a ima veliki problem među njima, jer zbog toga sad to se javio, oni moraju to da reše demokratski. Ne može nametanjem jedne grupe. I nametanje te jedne grupe je dovelo do ovih prvih kadrovskih rešenja gde smo izgubili nekoliko pozicija. Mi sad imamo priliku povratkom da to pripišemo samo Prištini, a nemoj sad ponovo da se ponovi.
E, ajte sad kad smo povratka.
Ja sam ukazivao još pre imenovanja vodećih ljudi ispred Srpske liste, i javno i konkretno ljudima iz vlade, da ne mogu da to tako urade, da oni monopolišu sve pozicije, jer vi imate ovo što je gospodin Drecun rekao, a donekle rekao i Stojanović. Neki ljudi su u očima međunarodne zajednice, a imaju glasače, izuzetno uticajni. I vi te ljude sklonite. A sklonite ih mimo unutar dogovora u Srpskom odborničkom klubu. Čitave raspodele funkcija od potpredsjednika Skupštine do ko će u vladu. Zašto mi nemamo
ministra? Pa neki su sklonjeni i drastičnije time što su u zatvoru gotovo godinu i po dana.
Sad govorimo o Oliveru, to je nešto drugo reći.
Imaju utice.
Pa znate šta, ali to sad stvarno da ne širimo priču, da ne mi ne širimo sada jedinstvo, ali i oko Olivera mora odmjeno se pogledamo u oči. Svi. Znamo kontekst u kome je on uhapšen, znamo okolnosti i najbolje, verujte, to je teško reći, Oliver je svima nama prijatelj, ali za njega je najbolje da se to završi sudski i da se kroz sud sazna u stvari kako se to dogodilo.
Sada pričamo o tome šta je dobila Srpska lista vraćanjem u kosovske institucije. Gospodine Drecun, evo i gospodin Stojanović je rekao, nadamo se da su shvatili poruku kolege njihove u Prištini. Da li misle da jesu i šta su dobili ovim povratkom?
Pa ako su postigli dogovor da se srpski predstavnici vrate, verovatno jesu shvatili. Mislim da bi ponavljanje takve greške za Prištinu bilo toliko politički štetno da je neisplativo. Ali ja ne verujem da će oni u narednom periodu ipak u potpunosti ispoštovati taj koalicioni sporazum, prevashodno onom delu koji se odnose, koji je prioritetan za srpske predstavnike na formiranje zajednice srpskih opština, da će to i dalje da postavlja mnogo prepreka, pa na privatizaciju u srpskim sredinama, da bez učešća Srba ne možete da privatizujete imovinu, posebno se to odnosi recimo na nekoliko ključnih firmi kao što je Trepča, kao što je problem Gazivoda, kao što je Zemljoradnička zadruga Ratar i naravno Ski centar Brezovica, to su veoma važna pitanja, ali očigledno je da parlament u Prištini nema taj potreban kapacitet, a također ni legitimitet bez srpskih predstavnika i da to jednostavno nije prihvatljivo ni za Albance, ali ni za međunarodnu zajednicu, ni za one koji podržavaju proces takozvane nezavisnosti Kosova. I sad će to biti jedna ozbiljna politička igra koja će biti kombinovana s onim što se dešava u Briselu u procesu normalizacije odnosa, ali kažem, sve će se vrteti oko zajednice srpskih opština, na reće doći ovaj specijalni sud, verovatno, pa na reće doći formiranje nekakve vojske, oružanih snaga, ali kako kažu, Kosova i mnoga druga pitanja gde će srpski predstavnici imati veliku, veliku težinu. E sad, kažem, pitanje zaista da li postoji spremnost među albanskim političkim liderstvom na Kosovo i Metohiji da oni Srbe prihvate kao ravnopravnu stranu, da ih ne tretiraju kao građane drugog reda, da izgrade potrebnu situaciju za jedan suživot, za jedan održivi opstanak, ekonomski prosperitet srpskog naroda, ne samo srpskog naroda, nego i drugih zajednica koje su manjinske, ili sve ovo što rade je samo da premoste jedan period do postizanja njihovog strateškog cilja za koje verujemo da neće nikad biti realizovan. Vidjet ćemo, kažem.
Da se vratim kratko na to piše i u današnjoj Politici, ne samo na Steinmeiera, nego na diplomatske izvore u Nemačkoj, da kažu da Beogradu zameraju da toliko priča o zajednici srpskih opština, a da u stvari u praksi nije uradio sve do sada što je mogao. Da li
to nije točno?
Je to tačno?
Dakle, evo, ajte da pojasnimo malo situaciju oko zajednice. Mi smo nedavno na Odbor za Kosovo i Metohiju imali, evo ja ga imam ovde, izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju o napretku dijalogu Beograda i Prištine, gde je posebno obrađeno poglavlje o zajednici srpskih opština. Dakle, prvo što se statuta tiče, radna grupa je napravila radnu verziju statuta i ta radna verzija je predata međunarodnom posredovanju, dakle Briselu, da se upoznaju sa tim, da vidimo sugestije ostalo.
A su koliko poslali neke sugestije?
Ne, još nisu. Koliko saznajemo, i Priština ima neku svoju radnu verziju, ali ono što je evidentno, što koči zapravo formiranje zajednice srpskih opština, nije ponašanje srpske strane, ali nama je to od najvećeg interesa, nama je to temeljni stub prvog sporazuma i zašto bismo mi to kočili. Interes Prištine je da ona koče. Dakle, ovdje imate četiri problema. Prvo, da Priština odstupa od dinamike sprovođenja prvog sporazuma, koja je jasno definisana planom implementacije. Dakle, u našoj javnosti se predviđa da je napravljen plan implementacije u kome, između ostalog, stoji ključna stvar, da Priština mora da prilagodi svoj pravni okvir za formiranje, ona se obavezala na sve to, za formiranje zajednice srpskih opština, ona ni jedan jedini zakon, ni jedan jedini član bilo kog zakona nije promenila da bi formirala tu zajednicu, ali ako to uradi, onda će se pokazati da zajednica ne može da bude nekakva nevladina organizacija, odnosno da bude strukturisana onako kako je već postojeća asocijacija kosovskih opština. Drugi problem je da je evidentan nedostatak liderstva od strane posrednika u pregovorima i drugih međunarodnih misija na Kosmetu kada je u pitanju implementacija sporazuma. Njihov uticaj gotovo da ne postoji. Dakle, oni se jednostavno sklanjaju od toga da pritisnu u Prištinu da kažu dajte, morate da ispunite zajednicu. Treće je stalno nastojanje Prištine da se u temama, dakle, koje se pokreću u Briselu, uključuje pitanje statusa, jer su ovo statusno neutralni pregovori. Oni uvek pokušavaju da otvore pitanje statusa da bi time destabilizovali pregovori, a i četvrti problem, čini mi se da nema jednog jasnog posticaja stranama koje su uključene u dijalog, da ako se realizuje kompletan prvi sporazum, da će doći do određenog napretka, da će taj napredak ceniti Evropska unija. To su ključni problemi kod zajednice.
Da li je vaš utisak, pa da čujemo reklame, da Brisel više insistira na ovim ukidanju paralelnih struktura i policije, sudstva i tih pitanja, nego na zajednici srpskih opština?
Vidite, redosled poteza mora da bude sledeći. Formira se zajednica srpskih opština sa svojim organima. Kada se ta zajednica formira, tek tada se stvaraju uslovi da postojeće institucije na severu, njih najviše žulja sever, mogu da prestanu sa radom, jer će one preći u zajednicu. Ljudi koji rade treba da pređu u zajednicu srpskih opština. Kako da vi sada ugasite te institucije, a nema zajednice srpskih opština? Onda se stvara jedan vakum. Dakle, kada se formira zajednica srpskih opština, onda se može od Srbije očekivati da do kraja ugasi funkcionisanje ovih institucija koje postoje na severu Kosova, ali pošto nema zajednice, mi to ne možemo da uradimo. I tu opet ne možete da tražite odgovornost od Srbije, već od onog ko blokira formiranje zajednice srpskih opština. I samo da vam pročitam još jedan detalj iz briselskog, iz prvog sporazuma koji je postignut u Briselu, koji se potpuno previđa. Dakle, tačka 3 kaže ovako: struktura asocijacije, odnosno zajednice, će biti uspostavljene na istoj osnovi na kojoj počuva postojeći statut asocijacije kosovskih opština, primjer predsjednik, potpredsjednik skupštine. Dakle, samo struktura te zajednice će biti postavljena na osnovu postojeće asocijacije. Ako bi ova zajednica srpskih opština trebala da bude ono što je asocijacija kosovskih opština, onda ne bi bilo uopšte potrebe da se o njoj razgovara u Briselu. A onda se u tačci 4 kaže: u skladu sa nadležnostima dodeljenim Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i kosovskim zakonom, ali po planu implementacije dogovoreno je da se promene kosovski zakoni koji moraju da se promene, opština učesnice će imati pravo da sarađuju kolektivnom sprovođenju ovlašćenja kroz zajednicu, koje će imati pun nadzor nad oblastima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanizma i ruralnog razvoja. Dakle, evidentno je da Priština pokušava da ono što je dogovoreno potpuno prepravi u fazi realizacije. I to za Srbiju nije prihvatljivo. Ali onda ne može niko Srbiju da optužuje zašto nema zajednice srpskih opština.
Reklame pa nastavljamo razgovor. Moji gosti u studiju Milovan Drecun i Dušan Janjić.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šta bi učinio kada bi saznao da žena tvog života dolazi iz porodice narkobosa Pabla Escobara? Josh Hutcherson i Benicio Del Toro u trileru o svetu ekstravagancije, korupcije i krvoprolića. Escobar, izgubljeni raj. U bioskopima od 30. aprila.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Vremena se mijenjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se menjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu. I ima jedno ime. MTS. Tvoj svet.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sljedećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Sati 11:40, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Dušan Janić i Milovan Drecun. Gospodine Janiću, kakav je vaš utisak, ne samo utisak, nego sve ono što pratite na terenu, zašto izostaje formiranje zajednice srpskih opština?
Prvo, stvara se predstava u javnosti koja je nerealna, da može briselski sporazum da se primeni za 2-3 godine. To je tako složen proces promjena da će trajati 7-8 godina. Nije zbog
mislite
toga
za dve godine nije moglo da se ode
to
dalje.
Prvo, nije džabe to stavljeno u poglavlje 35, trajaće. Drugo, ovdje od Srbije se traži samo jedna stvar da bi počeli pregovori, da predstavi nacrt statuta opštine Ministarstvu za lokalnu samoupravu. Basta.
U Prištini.
U Prištini. Zato što treba se usaglase okvir, znači vjerojatno neki zakon treba donese Priština sa onim što je statut. Koliko ja znam, ovo je druga, treća verzija, radna verzija u kojoj Srbija pokušavala da nađe zajedničku tačku. Prvu radnu verziju Priština nije htjela ni da otvori, jer je u njoj bilo de facto sve ono što piše u političkoj platformi koju je pripremio predsjednik Srbije, a ja ću vas podsjetiti da je Skupština usvojila rezoluciju kojom vlada treba se radi i da ona mnogo fleksibilnija. Da nije tako
korigovana
da.
U
dakle,
brojnim članima.
Dakle, tu Beograd ima jedan dosta širok prostor. Šta je problem? Pa problem je kasnilo se s lokalnim izborima. Znači, agenda, rokovi koji su stavljeni u implementacioni plan su bili nerealno kratki. Nerealno kratki. Drugi problem je, sad pristup, ovo što je rekao kolega Drecun. Srbija je, postoji nepoverenje, mi mora znamo da jedni drugima sede za stolom, ali ne veruju. Srbija je rekla ovako, ok, paralelne institucije, ukidamo kad se formira zajednica opština.
A oni kažu Kosovo, ne, nego kažu, prvo ovo i pre. Tako u nedogled.
E sad, nastao jedan problem koji mi zaboravljamo, to je da je Kosovo posle izbora 6 mjeseci ili ne znam koliko tragalo za vladom. I onda je Srbija, procenjujući da bi taj, pretpostavljam, da bi taj proces mogao da traje beskonačno pa novi izbori, donela uredbu vlade u kojima je imenovala ljude za takozvane skupštine, opštine u sistemu Srbije. Često su to isti ljudi. To je bila alternativa. Ako pukne sistem na Kosovu izbora vlade, ovi nastavljaju da rade kao skupštine u sistemu Srbije. E, to Priština, Edita Tahiri i njihov izveštaj tretiraju kao nezakonito protiv briselsko mešanje unutrašnje stvari. Da ja tu ne širim priču, ja bih samo rekao koje su te bitni razlozi za povratak i šta je dobro iz povratka u parlament, ono što je rekao i potpredsjednik vlade Kosova, Stojanović. Znači, ima nekoliko zakona koji ne mogu da prođu ako nema posebnog odlučivanja kosovskog. Znači, 80 poslanika plus iz Srpske 50 plus 1.
To je specijalni sud koji
to je specijalni sud, to je zakon, nešto što će doneti vezano za zajednicu opština, to je vojska i mislim sve što se tiče jezika, statusa, kasnije obrazovanje i tako dalje. Znači, jako je važno se oni vrate i ja razumijem njihovu taktiku, pa ne znamo da li smo ostali za sva vremena, jer je, naravno, mogu ostati samo dok traje mandat. Znači, oni treba to da rašte. Oni ostaju, a treba međusobno da se stegnu, da učvrste kroz nalaženje
kompromisa. Da pokaže jedinstvo i snagu.
I posljedna stvar što bih rekao, u tom procesu zajednica opšte, to je rekao i kolega Drecun, stalno je borba oko statusa. To jeste pitanje statusa. Sad je pitanje statusa Srba. Zajednica opština je pitanje statusa Srba i severa Kosova. Vi jednom kad napravite zajednicu opština, gotovo, sve ide u kosovski sistem. A Priština pokušava, vođenja dosadašnjom praksom, da odmah dobije i neke dodatne uslove, da, u stvari, ona traži sad paket glasanja o zakonima. Da vi glasate, aha, kad se dogovorimo oko zajednice, videli ste njihovi četiri uslova, i neću da širim, da bi oni uopšte prišli problemu zajednice opština. Znači, oni to vezuju sa bezbednostnim strukturama, civilnom zaštitom, vojskom, a što nije u slovu Briselskog sporazuma. Dakle, ja verujem da će se
juče
to raščistiti.
Juče su na dan nestali koji oni obeležavaju i to pomenuli kao poseban.
Mislim da će to Beograd pojasniti sa ministrom spoljnih poslova Nemačke i sigurno se ćemo tu imati podršku Nemačke i ja sam optimista što se tiče nastavka. To se mora odvojiti. A sad, da li može Beograd da prođe sa maksimalističkim zahtevom? Ne može. Ja očekujem, na osnovu ovoga što radim i znam, da će se u maju početkom ponuditi Beogradu postepenost. Vi kad predstavite status, ukinute, na primer, predsjednika statut opštine, statut zajednice, ukinute predsjednika opštine u Kamenici, u par tih opština u centrali. Neka postupnost tu napretku u zajednici opština sa ukidanjem pojedinih institucija. Sigurno da niko neće moći da dira na severu ništa od takozvani par institucija dok se ne usvoji statut zajednice opština.
A kada će biti jasnije, gospodine Drecun, šta znači ta pravno obavezujuća pismena formalizacija te normalizacije odnosa, kako kažu, Srbije i Kosova, ne Beograd i Priština?
To treba da pojasnimo oni koji govore o tome. Dakle, ne govorimo mi o tome, govore ljudi iz Europske unije, govore ljudi iz Nemačke, ali vidite, pravno obavezujući. Pa ovo što smo dogovorili u Briselu i kad pogledate plan implementacije, on u suštini jeste pravno obavezujući. Ako se planom implementacije obavezala recimo Priština da će promeniti pravni okvir, da će promeniti mnoge zakone da bi se formirala zajednica, to je to. Nije ništa sporno da vi potpišete, po meni bar, pravno obavezujući sporazum o onome o čemu ste se dogovorili. Postigli ste dogovor, ali samo pitam, ko potpisuje taj sporazum? Jer vi ovdje vidite, evo, dobro u ovom prvom sporazumu šta piše? Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa. Ništa. Nema između Beograda i Priština, ne daj Bože da je između Srbije i Kosova. Dakle, ovo je statusno neutralni papir, statusno neutralni dogovor. Kad potpisujete sa Prištinom, koja je recimo sa Zvezdicom, kako je dogovoreno, koji ne prejudicira status, nije nikakav problem da potpišete bilo šta i sve ovo što je urađeno je potpisano, je li tako? Dakle, to jeste obavezujući za jednu i za drugu stranu. Ali oni koji, videli smo tumačenje nekih nemačkih zvaničnika, ako se ne varam, ovih dana, neko je govorio da li nemačka ambasija, neko da niko ne traži da mi izvršimo priznanje te samoproglašene države Kosovo. Oni odvajaju to od ovog pravno obavezujućeg sporazuma. I dakle, ostaje da se vidi, po meni, mi možemo potpišemo sa Prištinom
u
statusu neutralnom okviru.
Ma da bi
vam
rekli da sve ove tačke vode ka tome, osim tom formalnom priznanju. E, ovde bi
pa
sad
vidite,
tela...
Prištinu izgleda najviše i žulja to formalno priznanje, jer dok Priština, odnosno Kosovo, ne postane članica Ujedinjenih nacija, džabe im sva priča o nekakvoj državi. Vidite, imate izjavu Jennifer Brush, ona je bila otpravnica posla Sjedinjenih Američkih Država ovde. Sada je dole valjda drugi čovek umnik, ako se ne veram. Kad ona kaže da su Albanci frustrirani zato što su očekivali međunarodno priznanje državu u punom smislu, a to nisu dobili. Dakle, ona kaže, ne, vi gospodo niste država u pravom smislu reči, što bismo se mi upinjali, koji su to ljudi ovde koji se upinju da pokažu, ne, ne, ipak je Kosovo država, ipak je Srbija priznala tu državu. Nije. Srbija samo pokušava zbog situacije koja je svima nama poznata, zbog toga što neki drugi imaju tamo vojsku, a nemamo i mi, zbog toga što neki drugi imaju nadležnost nad upravljanjem po rezoluciji 1244 i tako što su jednostavno proglasili nekakvu nezavisnost, Srbija pokušava sada da se vrati kao država na Kosovo i Metohiju. I stvaranje zajednice srpskih opština je zapravo prioritetni cilj te zajednice, da stvori institucionalni okvir za poseban položaj srpskog naroda i da stvori uslove za njegov održiv opstanak i prosperitet. Kad stvorimo zajednicu srpskih opština, tada će biti legalno prisutna država Srbije na Kosovu i Metohiji. I to nije put ka gubitku i ka odricanju i ka priznanju
nekakve
države Kosovo.
Legalno prisutna, to kažete kao da je sada nelegalno prisutna.
Pa naravno, kad pogledate rezoluciju 1244, evo imate ovde, šta sad, da ćemo da gurnemo glave u pesak o Nojevi i ostalo. Dakle,
dobro,
po rezoluciji 1244 mi ne smemo da imamo nikakve naše institucije, to što su one tolerisane, ali ih već imate sada, spominju se.
Da u rezoluciji, po rezoluciji 1244, piše o povratku vojske, pa više to niko
piše,
ne pominje.
Pa naravno, to je...
Aleksandar Vučić, premijer Srbije, je sinoć u intervju govoreći o Kosovu rekao, pričao je o teškim pregovorima u Briselu i kaže, evropski prijatelji kažu, Aleksandre, sve znate i sve smo se razumeli. A mi kažemo, sve znamo i sve smo se razumeli. Šta smo se razumeli kada govorimo o Kosovu? To, je li to u vezi sa tom, da li traže priznanje ili ne, ili šta je, kako ste vi protumačili ovu rečenicu?
Šta je, ja mislim da je veoma jasna situacija kod svih onih koji stoje iza samoproglašene kosovske nezavisnosti, da niko od Srbije ne može da očekuje, bez obzira koja je vlada u Beogradu, da se odrekne dela svoje teritorije. Njima je to potpuno jasno. I oni to znaju. To je linija preko koje Srbija neće sigurno preći. Neće preći bar dok je Srpska napredna stranka na vlasti, evo to garantujemo. U okviru toga možemo da se dogovaramo. I svima je to jasno. Znači, oni podržavaju Kosovo kao nekakvu državu, znaju da Kosovo neće biti država dok ne postane članica Ujedinjenih nacija, dok je Srbija ne prizna. I sad u okviru toga idemo. Političko cenkanje, političke igrarije, sve je to sasvim deo već viđeno svuda u svetu. Svako štiti svoje interese. Mi kao neka strana koja je ipak slabija od ovih drugih, pokušamo da na najbolji način zaštitimo interese, državne interese, da zaštitimo srpski narod na Kosovu i Metohiji. Pri tome se, nažalost, pojavljuju oni koji priču jednu drugu priču, da se Srbija odrekla Kosovo, da je Srbija zapravo na putu da prizna samoproglašenu nezavisnost i stvaraju nezadovoljstvo, strah, neizvesnost kod ljudi i onda dolazi do pojačanog osjećaja da ljudi treba da odu sa Kosova i Metohije. Zajednica treba zapravo da stvori uslove da se što više Srba zadrži na Kosovu i Metohiji,
da ostanu da žive i da se vrate. O tome se takođe da malo govori. Gospodine Janiću, evo, obeležavamo i godinu dana rada vlade. Kako vi u ovih godinu dana vidite aktivnost na Kosovu vlade Srbije?
Pa znate po čemu su oni odvojili Aleksandra Vučića od drugih? Zato što se s njim razumeli i dogovorili oko onoga oko čega se ne slažu. I to je jasno dogovor. Znači, ne slažu se po pitanju Kosova o priznanju. A drugo, ako je nešto novo u pristupu ove vlade, a to je počelo sa majem 2012. formiranjem vlade SNS, SPS i ostali, kada je premijer bio i Dačić, to je da se primenjuje model dve Nemačke. Pa nije to bio model priznanja. A sad ja da kažem interpretativno, to je bio model u drugim okolnostima, čekanja da se oni ujedine, ali to je nemačko iskustvo. Naše je drugačije. Dakle, taj pravno obavezujući sporazum, jasno, ja ne znam zašto su našim medijima politici, sve počne od političara, od Dačića i sličnih, koji su više voli da raspravljaju šta će biti za 15 godina nego šta rade danas. Pa tamo lepo piše, pravno obavezujući sporazum se postiže kad se dostigne puna normalizacija. Znači, kad ste završili pregovore po poglavlju 35, ono što ste dogovorili stavite, ja se nadam da će tamo biti jaka zajednica opština, da će biti obrazovanje na srpskom i slične stvari, to, iako je ostalo nešto, vi se tu dogovorite, na primer. Smatra se da Srbija može da prenese ta ovlašćenja zajednicu opština ustavnim zakonom. To se možda ne dogodi do pune normalizacije, onda se ona obaveže da donese takav ustavni zakon. Dakle, i to je rekao i ministar spoljnih poslova Nemački, završavam time. Ma nije uslov da vi uđete, Srbija, da uđe u Evropsku uniju da prizna Kosovo. Pa nije ni Kipar priznao Tursku republiku. Uslov je da definišete granice. Granicu, da nemate problem oko granice. Koliko ja znam, mi taj problem završili. U razgovorima Jahtijaga Nikolić, januara 2013. prvim okvirnim sporazum i polaganim prihvat, za nas je to linija, za njih je granica. Dakle, glavni problem je skinut s dnevnog reda, odnosno dogovoreno je da nije problem. Znači, slažemo se oko toga da se ne slažemo, da jedna je granica, za drugo je linija. Dakle,
sad upravo na toj granici morat ćemo da završimo.
Znači, da završim, ovih taj dana... pravno obavezujući sporazum bi mogao da ima tu tačku demarkacije. Samo to. Nikakvo priznanje i zaista, kako vam kažem, sad malo govorim kao građani, ama nemojte nas zamajavati sa onim što dođe za 15 godina. Imamo šta ste juče i prekjuče dogovorili.
Ajte da završimo sa pričom o granicama, jer pratimo šta se dešava ovih dana u Makedoniji. Vi ste često u Tirani, pratimo izjave Edija Rame. Rekli ste da i da koje baš utisak iz Tirane koji nosite, da i tamo ne odobravaju njegove svaki čas pominjanje na ovaj ili onaj način ujedinjenje Kosova i Albanije. Premijer Aleksandar Vučić kaže da ne spava zbog incidenata da su mu to besane noći u Makedoniji. Da li se plašite neke eskalacije tog etničkih sukoba, ja ili kako da nazovem tog albanskog pitanja, nikako rešen?
Ja sam mlad čovjek, stara škola. Nas su učili da treba da živimo kao da je 100 godina mir i da će sutra biti rat. Dakle, tako sam i kao i rezervni oficir razmišljao, dakle, a i kao čovjek koji se bavi rizicima. Dakle, 2015. godina je godina rizika. Počelo je tako na Kosovu, demonstracije, masovno iseljavanje ljudi, počelo je sa oružanim incidentima u Makedoniji, evo imamo u Zvorniku. Dakle, to što smo mi privremeno stabilni, to je dobro. Ne treba to narušavati, ali treba biti budan. Tako razmišljamo ovu izjavu da se ne spava. Što se tiče izjave Edi Rame, ja sam naravno kao i svi koji imaju tu mogućnost, lepo tišao na TV Klan i rekao šta imam. Tamo gde i on rekao to sa Hašimom Tačijem i lepo im objasnio da se ta, ne govorimo Tačiju, on je uvijek bio na toj liniji. OVK, ovo ono, možda bude, ne mora da znači, ali što se tiče Edi Rame, to je jedan korak koji vi lako napravite, da se udvarate ostatku koji vas ne voli. Znači, one koje ste vi pobedili na izborima, crveno-crnu koaliciju, vi sad njima obećavate Veliku Albaniju da biste dobili podršku za izbore u Tirani. Da bi vaš čovjek pobedio kandidata Sali Beriša. I šta se dogodi? Dogodi se Edi Rami isto što se dogodilo i Milanoviću, završavam. Da mu Sali Beriša drži predavanje, one realnosti stava, da mu njegovi prijatelji, Pascal Milo i ovi, uslove potpisivanje koalicije za Tiranu, jer svi dobro znamo ko je u politici. Vi možda se igrate sa tom igrom prekrajanja granica, ali ako se previše zaigrate, učite u sukob sa onima koji trenutno vladaju Balkanom. A Amerikanci, ne daj Bože, to je za njih rak da uđu u sukob sa ovim Amerikancima.
Gospodine Drecu, na kraju, kako vi gledate na ova dešavanja? Pratili ste i kao novinar godinama bezbednosti?
To dve rečenice može se objasniti. Ja taj problem Velike Albanije istražujem, pa problem radikalnog islama koji je sastavni deo svega toga. Dakle, strateški cilj svih režima u Tirani bio, jeste i biće stvaranje jedinstvene albanske države na Balkanu. To je strateški cilj njihovih paravojnih formacija OVK, OVPMB, ONA, ANA u Makedoniji. Ono što je za nas opasno, da je projekat Velike Albanije moguće realizovati samo u slučaju da jedna od strana u globalnom geopolitičkom sukobu bude imala interes da se on realizuje. Onda ćemo imati problem. Nažalost, neki indikatori ukazuju na to da se projekat Velike Albanije posmatra kao projekat slabljenja ruskog prisustva na Balkanu preko umanjivanja, teritorijalnog umanjivanja Srbije i jačanja tog islamskog faktora. Dakle, sve će zavisiti od razvoja geopolitičke situacije i od toga da li će Balkan biti talac, da li će Balkan biti talac tih geopolitičkih sukoba. Srbija na sve načine pokušava aktualnim političkim konceptom, spoljnopolitičkim, da izbegne sve to, da se ponaša u skladu sa stvaranjem multipolarnog sveta koji je tu negde, još ima borbe sa ostacima ovog unipolarnog, ali ja verujem da ako budemo izbegli da budemo talac u toj geopolitičkoj igri velikih kao region, da će onda priča o Velikoj Albaniji zaista biti izvan bilo kakve aktuelnosti.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti današnjeg talasanja, Dušan Janjić i Milovan Drecun. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Naravno, ostanite uz pravi program Radio Beograda. Prijatno!